Başqa nöqtə bu ki, ahirət aləmində insana faydalı olan əməllər dünyada etdiyi yaxşı əməllərdir. Çünki ahirət yurdu cəza və mükafat dünyası və bu dünya iş və əməl dünyasıdır. Cəza və mükafat pis və yaxşı əməllərə uyğun veriləcək. Əlbəttə ki, hər kəs pis iş görsə, ancaq onun məsəli qədər, miqdarı qədər cəzalanar və hər kəs istər kişi olsun ya qadın, mömin olaraq salih əməl etsə, demək, saysız, hesabsız ruzi verilən cənnətə daxil olar.
Allahumma salli ala Muhammedin və ali Muhammed.
Dəyərli dostlar, Mübarəkə Qafir surəsinin 38-dən 40-cıya qədər ayələrindən bu dərsləri öyrənirik. Mömin insan daima başqalarının hidayətini düşünür və bu vəzifə heç vaxt onun üzərindən götürülmür. Dünya davamsız, ahirət isə əbədi yurdumuzdur. Bununla da insan ahirətdə yaxşı nəticələr görmək üçün bu dünyanın fürsətlərindən düzgün istifadə etməli və salih əməllər yerinə getirməlidir. Saadət və kəmalata çatmaq kişi qadın tanımır. Hər kimsə istər kişi, istərsə də qadın, salih əməllərlə səadətə çata bilər. Əməlsiz iman təsirli ola bilməz, necə ki, imansız əməl bu dünyada qalar və axirətə çatmaz. Deməli, iman və əməl birlikdə xilaskardır.
Allahumma salli ala Muhammedin və ali Muhammed.
Dəyərli dostlar, dəvət edirəm. Verilişimizin bu hissəsində Cənab Höccətul İslam Əl-Müslimin Hacıqa Doktor Abbasadi Əhərinin söhbətlərini bərabər dinləyik.
Əuzu billah minəşşeytanilləinirrəcim. Bismillahirrahmanirrahim. Keçənki bəhslərimizin idaməsində Maarif Qur'an'a razı mərifət-hayı ki, Qur'an'da ələ gəlir və Qur'an'dan istinbat olunur və həmçinin Qur'an'ın özünə mərbut olan ittilaat və ilmiləri ki, var, o idamədə söhbətimizə yenə də şuru eləyirik. Amma bu vəhy nə cür başlanıb, Peyğəmbərə nə cür nazil olur? Ayə bi surəti dəfi nazil olur, yəni Qur'an yekbarə Peyğəmbərə nazil olur. Səfəhat Qur'an, ayat Qur'an ki, biz büyünləri ondan aşina olmuşuq. Ya bu ibarəti digər ayrı bir ibarətlə o 6636 ayə-i şərifə Peyğəmbərə bir dəfə nazil olub, ya tədricinən ayə bi ayə nazil olubdur. Burada iki dənə nəzər var. Bir dəfə nəzər budur ki, həqiqət Qur'an, həqiqət nübüvvət Məhəmmədiyyə və ya həqiqət Məhəmmədiyyə nazil olubdur. Yəni, Peyğəmbər vəqti ki, bir ünvanı nəbi, Allah təbarəkə və təalanın tərəfindən məbus olub, onun şəxsiyyəti və zərfiyyət-i ruhisi həqiqət-i nübüvvətində bu istedad yaranıbdır ki, kull ayat-ı Qur'ani ki, o həqq-i əzəlidən nəzərdə alınıb ki, Peyğəmbərə münəkis olsun, benvan-ı xüsusiyyəti həqiqət-i nübüvvət ona elə nazil olubdur. Ona vücuda gəlibdir. O istedad ondadır. Bu bir dənə nəzəriyyədir. Bəmvani vəhyi kulli Qur'an bi həqiqəti kulli nübüvvət ki, həman mistaqən Peyğəmbər Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmdir. Bir nəzər budur. Bir nəzər də budur ki, Peyğəmbər hər səndi bir mərhələdə peyğəmbərçiliyə məbus olubdur. Yəni, Peyğəmbərin nübüvvəti tədrici deyirdi. Peyğəmbər bir gündə peyğəmbərçiliyə nübüvvət olubdur, nübüvvətə məbus olubdur ki, hala Allah tebareke ve teala o mukaddemat-ı qablisiyle bir gün Cebrail ona nazil olubdu ki, nazil olub peyambara ve bu ibaretle ki, İqra bismikellezi xalak, xalakal insana min alak, İqra bismi rabbikel akram, allazi allama bil qalam. Bu bir dene teşrifat-ı qiraat-ı peyambardı, ilgaidi Cebrail'den peyambara ve bu ayat bilakere nubuvveti bu galibinen, bu elfazınan tezrik eliyip canı peyambara ve nubuvvet peyambarda tahakkuk tapıp ve teşekkül tapıp peyambarın şahsiyetinde bir seyruret, bir değişilmak vücuda gelip hemi peyambarın tekvininde, hemi peyambarın teşriğinde kabilen tesir koyup tekvini peyambarda bu olubdu ki bilakere sahtar şahsiyet menzur tekvinden peyambarın azayi cevarihinin tegiratı deyi tekvini şahsiyetinde ehsas-ı gidaset eliyip ehsas-ı vusat-ı ilm eliyip ehsas-ı muqiyyet melekuti eliyip احساس ارتباط با عالم وحی لیبتی پیامبرده بیر بصیرت کلی یارانب حقیقت اشیانه جروب حقیقت عالمه جروب آغاشلار وقتی که پیامبر کوهی رادن گیدنده پیامبر ایلیپلر و هر آغازی که پیامبر مسیرین دیده اولار شاخلرین کنارا تکیبلر پیامبرین ایقین آلتنده گوبنار داشتار تسبیح دیبلر پیامبر اعلنه هر توپراغ گومو گتروب دی پیامبر تبلیش دیبلر بلار بیپاره تحولات و بصیرت نبوی دی که بعد از آنی که الله تبارک و تعالی پیامبر صدقا مبعوث الیب حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم دولانب شخصیت عادی سنن بی شخصیت غیر عادی یعنی فوق‌العاده ملکوتی اولوب بو موقعیت نبوت دیلر جالب آنه منتها جبرائیل بونی به صورت لزوم تدریجن هر یرده موقعیت جالب اونو به عنوان برنامه روز مره پیامبرین قلبین نازل لیبتی و بو پیامبرین دوران نبوتینده انزم تاببتی که 23 ایلین مدتینده پیامبر نازل لیبتی بو نزولا دا بو وحیه دا وحی تدریجی و یا نزول تدریجی دیلر امیدوارم انشاءالله که بقیه بحثمز رازی به وحی جلن جلسه دا آرتق توضیح برا
Dostlar, Tebriz Radyosu'ndan Mişkat verilişini dinlediniz. Başka bir görüşe kadar Allah'a emanet kalın.
Bir daha xoş gördük sizi, hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Əzizlər, siz Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Bu saatda açıq söz verilişini dinləyəcəyik.
Açık Söz.
Salam, axşamınız xeyir olsun və hörmətli dinləyicilər. Xoş gördük, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Növbəti olarsa, növbə Açıq Söz verilişindir. Bax, bu andan etibarən canlı şəkildə Təbriz Radiosundan açıq söz verilişini açılış elan edirik. Bizim ilan. Bəli dostlar, açıq söz verilişində Qazaxıstan olayları haqqında danışacaq. Bilirsiniz ki, Qazaxıstanda müəyyən hadisələr baş verdi. Xeyli xəbərlər əlimizə çatıb. Ümumiyyətlə, biz Qazaxıstan hadisələrini bugünkü verilişimizdə analiz edəcək. Müxtəlif ekspertlərimiz olacaq inşallah vaxtı-vaxtında. Hamısını sizə təqdim edəcəm və Qazaxıstan məsələlərini araşdıracaq. Çünki Qazaxıstan məsələləri çox mühüm məsələdir, hətta digər ölkələrdə də Qazaxıstan məsələsi müzakirə obyektinə çevrilmişdir. Ümumiyyətlə, biz bugünkü verilişimizdə bu məsələ haqqında danışacaq. Lütfən bizdən ayrılmayın. Bəli dostlar, Qazaxıstan məsələlərinə başlamazdan öncə, yəni siyasi ekspertlərimizdən danışmadan öncə çox istəyərdim ki, Qazaxıstan haqda son xəbərləri sizə təqdim edək. Görə Qazaxıstanda indi hazır ki, hal-hazır, yəni hazırda vəziyyət necədir? Son xəbər, əlimizə çatan xəbər belədir ki, Qazaxıstanın Milli Təhlükəsizlik Komitəsi bəyanat yayaraq ölkədə vəziyyətin stabilləşdiyini və nəzarət altında olduğunu bildirib. Məlumatı Ayaraybi agentliyi yayıb və bəyanatda deyilir, yanvarın 10-una Qazaxıstan Respublikasında vəziyyət stabilləşib və nəzarət altındadır. Terrorla mübarizə üzrə qərargah tərəfindən terror təhlükəsi olan nöqtələr neytrallaşdırılıb. Bəyanata görə Almatı, Qızılurda, Taldiqorqan və Taraz şəhərlərində terrorçular tərəfindən tutulmuş bütün inzibati obyektlər azad edilib. Həmçinin bildirilib ki, xüsusi əmniyyətli strateji obyektlər, silah-sursat saxlanan yerlərin təhlükəsizliyi tam təmin olunub. Digər tərəfdən, Qazaxıstan qurumlarının rəsmi informasiyasını yayan operativ qərargah bildirib, Qazaxıstanda ixtişaşlara görə tutulanların sayı 8000-ə çatır. İndiyədə ölkə üzrə 7939 nəfər saxlanılıb deyə məlumatda qeyd edilir. Bu arada Qazaxıstanda baş verən aksiyalar zamanı ölən hüquq mühafizə orqanları əməkdaşlarının sayı 17-yə çatıb. Bunu Qazaxıstan prezidenti Kasım Jomart Tokayev operativ qərargahın iclası zamanı bildirmişdir. Bəli, açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz, əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz radiosundan yayımlanır bu veriliş. Qeyd etdiyim kimi, Qazaxıstanda son durumu analiz edəcək. Qazaxıstanda hazırki vəziyyətlə ilgili mən son xəbəri, redaksiyamıza daxil olan son xəbəri diqqətinizə çatdırdım və qeyd etdim ki, Qazaxıstanda sürətlə baş verən etirazlar və yaranmış siyasi gərginlik digər ölkələrdə, məsəl üçün Azərbaycan Respublikası siyasətçiləri tərəfindən də müzakirə mövzusuna çevrilmişdir. İnsanlar Qazaxıstanla Azərbaycan arasında da müqayisə aparmışdırlar. Məsəl üçün, mən son xəbəri bu haqda diqqətinizə çatdırmaq istərdim. Məlumatı Ayaraybi xəbər agentliyi yayıb. Müsavat Partiyasının başqanı Arif Hacili Azadlıq radiosuna bildirib. Qazaxıstanda əhali korrupsiyaya, avtoritar idarəçiliyə qarşı öz etiraz səsini qaldırıb. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda da hakimiyyətin seçki yolu ilə zaman-zaman dəyişdirilməsi prosesi baş vermir ölkədə. Avtoritar idarəçilik sistemi var. Eyni zamanda əhali sosial baxımdan çox ciddi çətinliklərlə üzləşir deyən partiya başqanının fikrincə, belə olan halda Azərbaycanla Qazaxıstan arasında oxşar cəhətlər çoxdur. Qazaxıstan hadisələri təsdiq edir ki, hansısa dövlətdə hakimiyyət xalqın iradəsi ilə hesablaşmırsa, gec ya tez bu tipli hadisələr baş verir deyə Arif Hacili bildirmişdir. Yeni Azərbaycan Partiyasının Təftiş Komitəsinin üzvü, Milli Məclisin deputatı Elman Nəsirov da Qazaxıstanda baş verən prosesləri qiymətləndirərkən bildirmişdi. Azərbaycanda bu hadisələr baş verə bilməz ona görə ki, Azərbaycanda belə eksperimentlər üçün heç bir şərait yoxdur və Azərbaycanda ictimai siyasi sabitlik hökm sürür. Bəli dostlar, açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz. Qeyd etdiyim kimi biz bugün Qazaxıstan olaylarını, hadisələrini analiz edəcəyik. Nədən Qazaxıstanda belə bir hadisələr baş verir? Bu haqda ekspertlərimizin şərhləri ilə tanış olacaqsınız. Bəli, efir otağından dostlarım işarə eləyirlər. Bəli, telefon xəttində ekspertimiz olmalıdır məncə. Şeyx Orxan Məmmədov. Salam, ekspertimizi salamlayıram. Əleykum, salam,
rəhmətullah. Mən sizi və bütün həziz dinləyicilərimizi salamlayıram.
Çox sağ olun. Bu fikirlər qarşılıqlıdır. Biz də sizi salamlayırıq. Orxan müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Bizim açıq söz verilişini vaxt ayırıbsınız. Xüsusi təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun. Orxan müəllim, biz Qazaxıstandan danışırıq. Qazaxıstan olaylarından. Giriş olaraq birinci fikirlərinizi öyrənmək bizə çox xoşdur. Qazaxıstanda bu hadisələr niyə baş verdi? Məsəl üçün, Qazaxıstan prezidenti deyib ki, hadisələr uzun müddətdir ki, hazırlıq gedirmiş hadisələri sanki. Baş verənləri də dövlət çevrilişinə bir cəhd kimi hesab edib. Qazaxıstanda nə oldu, nə baş verdi, niyə belə oldu, müəllim?
Bəli, bismillahirrahmanirrahim. Qazaxıstan məsələlərini təhlil etmək üçün bir neçə nöqtəyə gərək diqqət yetirək və bunun təhlili kifayət qədər uzundur. Amma biz vaxt qıtlığını nəzərə alaraq çalışırıq ki, qısa müddət ərzində fikrimizi çatdıra bilək. Birinci nöqtə Qazaxıstanda mövcud ictimai nizam və ictimai sistemi bir nəzərdən keçirmək lazımdır ki, biz çalışarı bir neçə cümlə ilə ona işarə edək. İkinci məsələ, Qazaxıstanın yerləşdiyi geopolitik və geoiqtisadi şəraiti nəzərə almaq lazımdır və bundan sonra biz gəlib ixtişaş məsələsinə toxuna bilərik. Birinci, Qazaxıstanda mövcud ictimai sistemə işarə edək. Qazaxıstanı çox vaxt ikinci Hindistan da adlandırırlar. Yəni, bir növ orada kasta sistemi mövcuddur və orada bildiyiniz kimi Qazaxıstan əsrlər boyudur ki, 3 rüzə ayrılıb. Deməli, kiçik rüz, orta rüz və ulu rüz, yəni kiçik, orta və böyük rüzlərə. Bunlarda bir xat sistem mövcuddur və bu sistem Qazaxıstanın özəlliklərindən biridir. İkinci məsələ burada müxtəlif olan təbəqələr, məsələn, törə təbəqəsindən tutmuş, biz gəlib çatırıq mambeklər təbəqəsinə kimi, bu da həmin o Hindistanda bir növ olan kastalar kimidir. Bu ictimai, bəli, sualınız vardı məsələn?
Yox, məlum, buyur, buyur, davam elə.
Aha. Çünki biz bu ictimai sistemi təhlil edəndə gəlirik bir ixtişaqların kökünə çatırıq, amma yenə deyirəm, burada bunların hamısını açıqlama imkanı olmadığından biz sadəcə işarəni keçirik və əziz dinləyicilər bu məsələni gərək özləri araşdırsınlar.
Bəli.
İkinci məsələ Qazaxıstanın yerləşdiyi geopolitik və geoiqtisadi şəraitdir. Bilirsiniz, Qazaxıstan ərazi baxımından böyükdür. Əhalisi təqribən 19 milyondur, 3,5 milyonu bunu ruslar təşkil edirlər və bundan əlavə Qazaxıstanda bir çox sərvətlər mövcuddur. O cümlədən neft qaz sərvətləri ilə yanaşı dünyanın uran ehtiyatının 40% Qazaxıstanda cəm olunur. Bu öz-özlüyündə əhəmiyyət daşıyır. İkinci mühüm nöqtə bunun Rusiya və Çinlə həm sərhəd olmalarıdır. Sonrakı məsələ bunun Rusiya ilə Orta Asiya arasında olan bütün o sərhədləri əhatə etməsidir. Digər bir məsələ İranın əsas taxıl istehsalının, ixracatçısının Qazaxıstan olmasının məsələsinə diqqət yetirmək lazımdır. Digər bir məsələ Qazaxıstanda mövcud ailə klanlarına işarə etmək lazımdır. Azərbaycanda olan kimi, Azərbaycanda bu ailə klanı var, Ermənistanda, Belarusiyada və digər yerlərdə bu nöqtələri nəzərə almaq lazımdır. Daha sonra digər məsələ xarici şirkətlərin, məsələn İngiltərənin Shell şirkətinin deməli, Qazaxıstanın iqtisadi həyatına təsiri və məxsusən neft sektoruna nəzarətini nəzərə almaq lazımdır. Daha sonraki məsələ Qazaxıstanda olan təqribən 300 minlik Uyğur icmasını nəzərə almaq lazımdır. Məxsusən Çində olan Uyğur, yəni Çinciyan avtonomiyasının sərhədində olması məsələsini nəzərə almaq lazımdır. Ən mühüm məsələlərdən biri Qazaxıstanı, yəni Çindən Şərqi Avropaya, daha doğrusu Almaniya və oradan Qərbi Avropaya birləşdirəcək İpək yolu xəttini nəzərə almaq lazımdır ki, bu kifayət qədər geniş mövzudur. Təqribən 8 ildir ki, Qazaxıstan bu məsələnin üzərində işləyir və Çin çox böyük miqdarda bir kapital ayırır. Niyə? Çünki Qazaxıstandan keçəcək yol Avropaya 10 günə çatır, amma İpək yolu. Amma Çin əgər dərya vasitə, dəniz vasitəsilə işə götürəcək, Suez kanalından getirib təqribən 40 neçə gün çəkəcək. Bu öz-özlüyündə çox bir strateji əhəmiyyət daşıyır. Gəlirik yavaş-yavaş çatırıq ixtişaslar məsələsinə. Nur Sultan Nazarbayev təqribən 30 ilə kimi bunun ailə klanıdır. 3 qızı, damadı, qohum, məqrabası, yəni bir Azərbaycan modeli. Ölkəni özbaşına olaraq idarə edirdilər və daxili şirkətlər, iqtisadi damar, təhlükəsizlik, hərbi sahə tamların ailə nəzarətində idi. Dövlət maraqları yox, ailə nəzarəti. Azərbaycanla paralel apara bilər ya, milli mənafi yoxsa ailənin mənafi. Qazaxıstanda yenə bir hadisə baş verdi. Biz Manbetlər təbəqəsini işarə etdik. Manbetlər təbəqəsi Qazaxıstanda təhqir olmuş bir təbəqədir. Təqribən Hindistanda olan bu toxunulmazlar təbəqəsi ilə eynidir. Bunlar o qədər zəlil vəziyyətdə yaşayırlar ki, məsələn, evdən, adi vəsilədən məhrumdurlar. Nazarbayev ailəsi son illər şiddətlə İngiltərəyə yaxınlaşırdı və Türkiyə ilə əməkdaşlığın gücləndirildi. Bildiyiniz kimi, Richard Moore'un təqdim etdiyi böyük Trump proyektinin icraçısı olan Türkiyə Qazaxıstandan nüfuza sahib olurdu və Nazarbayev bura dəlt olur. Bu, Rusiyanı narahat etməyə bilməzdi. Rusiyanı narahat etməyə bilməzdi və Rusiya yavaş-yavaş Tokayeva tərəf, Qasım Zomar Tokayeva tərəf meyilləndi. Yəni, bunu istədi qüdrət başına gətirsin. Bildiyiniz kimi, Nazarbayev hakimiyyətdə məhrum edildi, getdi Ali Təhlükəsizlik Şurasına və Tokayev hakimiyyət başına getdi. İngiltərənin və Türkiyənin, daha doğrusu Türkiyə burada yenə Troya atır rolunu oynayır, İngiltərənin belə bir planı vardı ki, 2002-ci ilin yay aylarında Qazaxıstanı fəallaşdırsın. Bir neçə hədəfi vardı. İpək yolunu ələ keçirtmək, iqtisadi hökumdarlığını təsbit etmək, Qazaxıstanın qərb rayonlarında, neft rayonlarında qüdrəti ələ keçirmək, məxsən Qazaxıstan ərazisində olan uran ehtiyatları, məxsən İngiltərənin Yellow Cage şirkəti uran yataqlarını ələ keçirmək istəyir. Yellow Cage şirkəti İngiltərənin dünyada ən böyük uran alverçilərindən biridir. Buna görə 2022-ci ilin yay aylarında Ukrayna fəallaşmalı idi və Qazaxıstan fəallaşmalı idi ki, Rusiyanı belə çətin vəziyyətə salsınlar. Bunu Ruslar təbii ki, bilirdilər. Məsələn, Andrey Pulsov 4 il bundan qabaq Rus təhlilçisi bu məsələni xəbər vermişdi ki, bilirlər Ruslar. Ruslar nə etdilər? Dəhlər hadisələri sürətləndirdilər.
Bəli.
Hadisələri sürətləndirdilər. Neçə ay sonra olacaq hadisəni neçə ay qabaq atdılar. Və bununla İngiltərənin, onun Troyası olan Türkiyənin mühasibatını bir-birinə qoydular. Nəticədə nə oldu? Nəticədə yatmış hüceyrələr şəklində olan, bu xanalar şəklində olan təşkilatlar vaxtından əvvəl fəallaşdı. Ondan sonra nə oldu? Tokayev 3 dəfə bir gündə Rus dilində ODKB-yə müraciət etmədi. ODKB 6 ölkələr aşağıdakı Ermənistandır, Belarusiyadır, Rusiyadır, Qazaxıstan, Qırğızstan və Tacikistan. Şuranın başçısı o Ermənistandır, Paşinyandır. Bunun təklifi ilə, daha doğrusu Rusun əmri ilə Qazaxıstana ordu yer edildi. Yəni, Ruslar hadisələri qabaqladılar. Neçədən iş gördülər? Birinci, Belarusiya, Rusiya və Qazaxıstan ittifaqını reallaşdırmaq üçün bir adım atdılar. İkinci, Qazaxıstandan keçirdik İpək yolunu əməli ələ keçirdilər. Üçüncü, Qazaxıstan, Rusiyanın iqtisadiyyatının əsas mühərriki olan Qazaxıstan sərvətini ələ keçirdilər. Amma bu, Qazaxıstanın ilhadı mənasında deyil. İttihadı mənasında olacaq. Təbii ki, Ruslar ciddi problem yaşayacaqlar Qazaxıstanda. Amma Ruslar fikirləşirəm bir həddə kimi bunu həll etməyə qadir olacaqlar. Çünki əsas oyunçu bunlardır. Oyunu qabaqladılar. Necə Azərbaycanda bunu etdilər, Qarabağda.
Bəli.
Türkləri aldatdılar və Qarabağı ələ keçdilər. Rəsmi olaraq Azərbaycan ərazisinə ordu saldılar. Qarabağ müharibəsi nəticəsi bu oldu da. Bu, sənin rəsmi Azərbaycan torpağına girməyi.
Bəli.
Qazaxıstanda da bunu etdilər. İran böyük bir zərbədən əgər Rusiya girsə xilas olar. İranın iqtisadi mühasirəsinin təkmilləşməsi idi Qazaxıstanın suqudu. Yəni, İran böyük bir taxıl ehtiyatından məhrum olurdu. Bir, ikinci, Qazaxıstanın Çabahar limanından istifadə proqramı vardı. Ummana, Dubaya, Singapura. Bu proqram qərb istədi, buna aradan aparsın. Əgər Rus öz mövqeyini təsdiq etsə, bu proqram yenə pahallaşacaq. İki, üçüncü, Orta Asiyada İran üçün turanizm xətəri aradan gedir. Turanizm ki, İngiltərənin nəzarəti altındadır. Biz qısa olaraq bu məsələlərə bəhəsə kimi toxundu da, əgər sualınız varsa buyurun.
Çox sağ olun, müəllim. Çox izahlı şəkildə, çox elmi şəkildə doğrudan da cavab verdiniz. Həqiqətən biz özümüzdə istifadə elədik, amma müəllim, vaxtımız darıs qaldı, amma çox heyfim gəlir ki, bu sualı sizdən mütləq xəbər alım. Bu Qazaxıstan hadisələri qısaca xahiş edirəm cavab verin, vaxtımız çox azdır. Bu Qazaxıstan hadisələri digər ölkələrdə də bir müzakirə obyektinə çevrildi, xüsusilə Azərbaycan Respublikasında. Bu nədən belə oldu? Azərbaycanda niyə? Məsəl üçün, Azərbaycanda biri oxşatdılar, məsələn, Qazaxıstan hadisələri burada da baş verə bilər filan. Bu nə məsələdir? Bu kökü hardan qaynaqlanır?
Baxın, əgər yenə ipək yolu məsələyim ki, baxın, müasir dünyada müharibə səsir sərvətlər və resurslar üzərində deyil ki, həm də oradan keçəcək iqtisadi və ticarət yolları üzərindədir. İpək yolu bir Qazaxıstandan da keçir və Azərbaycandan da keçir.
Bəli.
Ona görə bunlar arasında bir oxşarlıq var. Qazaxıstan hadisələri Azərbaycanda təkrar ola bilərmi? Qətiyyətlə deyirəm, bəli, bu ehtimal güclüdür. Məxsusən 2023-cü ildə əslinin müqaviləsi bitməsi fonunda iri neft şirkətləri, 14 dənə neft şirkətinin təzədən didişmə meydana daxil olması fonunda və təbii ki, Azərbaycanda mövcud hakimiyyəti olan klanı bu narahat etməyə bilməz. Amması da var, mövcud hakimiyyət Rusiyanın maraqlarını hələ ki təmin edir. Amma əgər bu mövqeyi zəifləsə, bu hadisə baş verəcək, yəni Qazaxıstan hadisələrinin Azərbaycanda baş verməsi ehtimalı çoxdur və buna görə də bu zihinləri biraz məşğul edir.
Doğrudur, təşəkkür edirəm. Şeyx Orxan Məmmədov cənabları sizə çox sağ olun, axşam-axşam dəvətimizi qəbul elədiniz. İnşallah növbət verişlərimizdə sizdən ətraflı istifadə eləyərik. Təşəkkür edirəm.
Təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun, axşamınız xeyir.
Açıq söz verilişində gündəmdə duran ən əsas mövzuları analiz edirik.
Müharibənin alovlanmasının çoxlu səbəbləri vardı. Birinci, işğal altında olan torpaqlar nəhayət azad olunmalıydı.
Ermənilərlə, Azərbaycanın qəziyyəsində işğalçılarla qalçının bəhsidir. Həsən erməni-türk davası demiş.
Həqiqi təşəkkür İrandandır ki, öz dəstəyini tamamən Azərbaycan xalqına göstərdi.
Şəhid Fəxrizadə bütün dünya müsəlmanların izzəti üçün gedən yolda şəhid oldu.
İran bütün tacir idi və çox böyük təcrübəyə malik idi. Bəs oldu Amerikanın həqiqətləri izzət çıxdı.
Müqavimət cəbhəsinin başındakı isim komutan Hacı Qasım Süleymani.
Ümid edirik tezliklə Han kəndinin azad olmalarını şahidi olaq.
Qarabağda elə bir zəfər olubdursa, ləbbeyk ya Hüseyn ilə olub.
Açıq söz.
Təbriz radiosunu diləməkdən sizin hörmətli dinləyicilər, açıq söz verilişi ilə qulluğunuzdayıq və Qazaxıstan olayları ilə ilgili sizə söhbət edirik. Ekspertimiz Şeyx Orxan Məmmədovu dinlədik, çox sağ olsun şərhlərinə görə minnətdarlığımızı bir daha bildiririk. Bəli, hörmətli dinləyicilər, həmin mövzulə ilgili olaraq, yəni Qazaxıstan hadisələri bugün dünya gündəmini zəbd eləyib, digər ekspertimiz Tehran şəhərindən can doktor Rəhmətullah Şərifi ətraflı şəkildə və izahlı şəkildə bu məsələyə öz münasibətini bildirib Verilişimizin bu hissəsində Rəhmətullah Şərifini eşidirik.
Məncə bugün Qazaxıstanda baş verən hadisələr keçmişdə başqa postsovet ölkələrində, yəni onun qonşusu Özbəkistanda, ya ondan əvvəl Ukraynada, ya Gürcüstanda baş verən hadisələrdən biganə deyil və elə bir xəttin tədavumundadır. Bu mənaya ki, hər halda qərb ölkələri, Amerika, ABŞ başda olmaq şərti ilə bu təlaşdadır ki, postsovet ölkələrində nüfus sahibi olsun, bu ölkələrin qərb yönüllü olmağı qərbi və xüsusən Amerikanı razı salmır. İstir ki, bu ölkələr, bu ölkələrdə geçən bütün təhəvvülat, o cümlədən siyasi təhəvvülat və siyasi işlər, yəni dövlət tamamən onların əlinə keçsin və onlar eləyə bilirsin, bu ölkələrdə dövləti idarə eləsin. Yəni dövləti idarə eləsin deyəndə dövlət dairələrinin hamısında tam nüfuzu olsun, orduda, yəni əskəri baxımdan bütün əskərlər onların ixtiyarında olsun, polis onların ixtiyarında olsun, əmniyyət onların ixtiyarında olsun və təbiidir ki, parlaman başqa dövlət strukturları da onların əlində olsun deyəndə, yəni onların nüfuzu altında olsun və onlar istədikləri və batını özlərinə qibləgah bilən ünsürlərin ixtiyarında olsun. O cür ki, indi biz görürük bəzi ərəb ölkələrində vəziyyət necədir? Yəni, bu ölkələrdə əndirib-mindirmələr hükumətə adamları kimin əlindədir? Ya Latin Amerikasında dünənindən kimin əlində idi? Və bugün Amerikada zəngin olan ölkələrdə onlardakı almas var, onlardakı böyük mədənlər var. Kimlərin əlindədir? Təbii ki, Avropalıların və Amerikanın əlindədir. Və heç bilmir orada dövlət adamları nə şəkildə iş üstə gəlir, kim gəlir, kim gedir. Bunlar iş üstə gələn dövlət adamları da çaldıqları, çatdıqları bütün mal, darayət, sirvəti də aparıb Avropanın, Amerikanın bancılarında yığırlar orada, orada özlərinə mülk alırlar, sirvət yaradırlar. Onlar da heç bilinmir başına nə oyun gəlir və qalanda bu sirvət hara getdi, o bəlli deyir. Bəlli deyir deyəndə bəllidir, bu elə sirvət Amerikadadır, Amerikanın bancındadır, yəni Amerikanın ixtiyarındadır. Ya Suisdədir, ya Fransadadır, ya İngiltərədədir. Yəni bu cünləri yələn baxanda Libidə olan sirvət hara getdi. Libidə neçə il Libinin dünyanın ən böyük nəft satan ölkələrindən, az cəmiyyəti olan ölkələrindən ən ucuz nəft çıxardı. Ən baha satan, ən baha nəft satan ölkələrindən biri Libi idi. Libiyada nəftin hər bu demək olar bareli 2-3 dolardan ucuza başa gəlir. Halbuki, məsələn, bu İranda, ya Suudi Arabistanda, ya Azərbaycanda bəzən 20 dolara qədər xərc götürür. Yəni, burdan bilinir ki, Libidən nə qədər ucuz nəft var idi və bu ucuz nəfti Qəzzafi satdı. İndi o pul hardadır? Gətən Libi xalqının bugün ixtiyarında deyil. Libini idarə edənlər, Qəzzafi ola, uşaqları ola, ya başqaları ola, bunlar Avropa bankçılarına yığdılar və mülk aldılar və indi onlar da hamısı Amerikanın ixtiyarındadır. Başqaları da, Sudanda da elə belə idi, Saddamda yığdıqları bəlli olmadı, nə oldu? İranda şah rejimində də cinə aparılanlar bu şəraitdə idi. Yəni bu belə bir yazılmış bir proqramdır, bütün ölkələrin başına gəlir. Bugün indi postsovet ölkələrində də bunu istirlər həyata keçirələr. İndiyə qədər də keçiriblər. Amma bir fərqi var Qazaxıstanın başqa ölkələrinə, yəni Qazaxıstanı müqayisə eləyəndə ancaq bunu Ukrayna ilə müqayisə eləmək olar, strategik önəm baxımından. Çün Qazaxıstan Mərkəzi Asiyanın, ya Orta Asiyanın ən önəmli, ən mühüm, ən böyük, ən zəngin və ən çox əhəmiyyət daşıyan ölkəsidir. Buna görə ki, həm cəmiyyət baxımından, həm ərazi baxımından ən böyük əraziyə malikdir. Dünyada bir neçə ölkə var ki, onlar da deyərlər Mendeleyev cədvəlində olan bütün maddələr, ünsürlər onlarda var. Yəni bütün yer üzündə olan tanınmış ünsürlər ki, Mendeleyev cədvəlindədir. O bəzi ölkələrdə var. Yəni bir əl varmaq 5 dənə deyil. Vəli onun biri hər halda 3 dənə, 4 dənə ölkədir, biri Qazaxıstandır. Bu mənaya ki, orada bütün xam maddələr, bütün demək olar ki, ən bahalı mədənlər və mənbələr vardır. Nəftdən, qazdan əlavə böyük ərazisi var. Həm də ora demək olar ki, oranın mədənlərindən biridir yer üzündə. Ondan əlavə oradan hər halda indi əgər Rusiyada yenə də, yəni ən uyğun ölkədədir Asiya və Avropada ki, oradan kosmosa, fəziya, uzaya raketlər buraxırlar. Yenə də indi Rusiyanın raket alanı Qazaxıstandadır. Və ona görə də bu ölkə Özbəkistanla, Qırğızistanla, Tacikistanla, Türkmenistanla bir tərəzdə gələn ölkədir, onların hamısı yağırlığadır. Və bəlkə onların Özbəkistanın, Qazaxıstanın ən böyük xüsusiyyəti budur ki, Qazaxıstanı demək olar ki, Mərkəzi Asiyanın təhlükəsizlik baxımından təməl daşıdır. Yəni, əgər orada əgər təhlükəsizlik əmniyyəti, orada sabati, sabitliyi biri daşların oynatsa, demək olar ki, Mərkəzi Asiyanın sabitsizliyinə əl tapıb. Mərkəzi Asiyanın sabitsizliyi demək, Rusiyanın və Çinin sabitsizliyi deməkdir. Siyasi və təhlükəsizlik baxımından. Yəni, bu günləri əgər görürük Qərb, əsasən Amerika, NATO, Ukraynada Rusiya ilə üz-üzədir, Ağdənizdə Rusiya ilə üz-üzədir, ya o birisi tərəfdə Çin ilə, yəni uzaq şərqdə, Kore ilə sərhəddə, Japonla sərhəddə Çin ilə üzbəüzdir və Çin ilə Çin qarşısındadır və Çini böyük demək olar əskəri baxımından qarşı-qarşıya durub Amerika və güc də gələ bilmir Çinə, çünki hər halda Çin indi dünyanın ən Amerikadan sonra ikinci ən böyük iqtisadi, ekonomik gücüdür və eyni halda əskəri baxımından da gücüdür, ən böyük nüfus sayımına da malikdir. Vəli əgər biri Qazaxıstan deyil eləyə bilsə, orada təhlükəsizliyin təməlin, daşların oynatsa, oranı sabitsiz eləsə, bu Çinin arxa duvarını yıxmaq və şərqin demək olar, şərq cəbhəsinin, Rusiyanın da arxa duvarını yıxmaq, təhlükəsizlik duvarını yıxmaqdır və bu Amerikanın ən arz elədiyi bir hərəkətdir. Ona görə indi çatırıq bu məsələyə ki, orada baş verənlər illəti nədir? Orada baş verənlərin illəti əlbəttə ki, mərdumun narazılığı ola bilər və belədir də. Yəni, Qazaxıstan xalqı o ölkədə olan sirvətə layiq yaşamır və eyni halda keçmişdən də söz-söhbət çox idi ki, orada fəsad var, orada mənimsəmə var dövlət əmlakın, millətin sirvətin mənimsəmə var. Fəsad var və dövlət dairəsində olan şəxslər dövlət əmlakın, dövlətin gəlirin hamısını mənimsəyiblər və millət fəqrdə və fəlakətdə yaşayır. Və bu yoxunda demək olar ki, yenidən yanacağın bahalaşmağı orada bir millətin acıq fitilin otlamaqdır. Milləti orada alovlandırdı millətin acıq və hirs ocağı. Və bu narazılıq mühüm səbəbdir əlbəttə millətin ümumi kütləvi etirazlarına. Bu hər yerdə belədir. Qazaxıstanda deyil, başqa yerlərdə də belədir. Amma aya bu təhliğində eləyə bilər Qazaxıstanı yıxa? Əlbəttə ki, yox. Və aya bu elə öz-özünə ola bilərdi, yəni orada elə millətin ancaq etirazı, millətin ancaq narazılığı buna bir səbəbdir, başqa yerdən ona qurdalamazlar, bu da belədir. Yəni Amerika təbiidir ki, nə indi, bəlkə illər əvvəldən, yəni bu qırmızı gül ya məxməli inqilablar adlanan demək olar bir fitnəkardır. Bu Qazaxıstana belə, Qazaxıstanın hali havasına da bitilib, onların da üstündə proqramlaşdırılıb, onların da orada olan adamları da buna yetişdiriblər, nə eləyəcəklər, plan var. Və bu plan təbiidir, bu toxum, bu fitnə toxumu orada zəmində əmələ gəlir, gərək yer amadı ola, hazırlana, eynən ayrı toxumlar kimi. Və burada indi orada bu millətin narazılığı bir zəmindir, şərait müsaiddir, orada təbiidir ki, Amerikanın barmağı orada var, yəqin ki var, burada heç şək yoxdur və başqa yerdə olduğu kimi. Amma bunun nəticəsi nə olacaq? Nəticəsi əlbəttə ki, Qazax xalqına ziyandan, zərərdən, ölümdən, qandan başqa bir şey olmayacaq. Ona görə ki, orada nə Çin və nə Rusiya Qazaxıstanda icazə verməzlər ki, Amerika orada gəlsin, yenə də Ukraynada və ya Gürcistanda yaratdığı öz adlandırdığı xalq etirazları adı ilə orada dövləti ələ keçirsin və orada da Saqaşvili iş üstə gətirsin. Bunu qoymazlar. Bunu neçə dəllə qoymazlar. Biri budur ki, oranın coğrafi baxımından şəraiti müsait deyil, Gürcistan kimin deyil ki, Türkiyədən başqa yerlərdən ora Amerika vəslola ora kömək eləyir, ya hətta Ukrayna kimindir. Və təbiidir ki, ora uzaq olduğu üçün və həm də Rusiya ilə və Çin ilə uzun mərzləri olduğu üçün təbiidir ki, həm Rusiya ələn kömək yolladı Qazaxıstana yollar, başqa ölkələr də, yəni Əsgər Ağayev da dilə gətirdi, dedi ki, Amerikalılar məni allatdı və orada indi Qırqızlardan əlavə Özbəklər də, Türkəmənlər də, Taciklər də bilirlər ki, bu orada nə iş, orada sabitsizlik olsa nə olar? Təbiidir ki, onlar da kömək eləyəcəklər, bu məsələni qoymayacaqlar ki, orada Qazaxıstan dövləti dağıla ya orada parçalana ya böyük bir daxili demək olar iç müharibə ola, daxili müharibə ola. Mən buna inanmıram, buna Rusiya və Çin icazə verməzlər, ondan əlavə qonşu ölkələr də icazə verməzlər. Və həm də Qazaxıstanda Gürcistan kimin deyir ki, məsələn, bir, və ya Ukrayna kimin. Kim orada, məsələn, azınlıqlar başqa millətlərdən olan xalqlar az olar. Orada bir 17-18 milyon nəfər xalq ki, yaşayır Qazaxıstanda, onun yarısından azı Qazaxdır. Qazaxları da hamısı ilə indi bu orada gedən hərəkətlərlə razı deyirlər təbii ki. Və ona görə də oranın orada yaşayan rusların sayı demək olar çox böyük saydadır. Qazaxıstanın şimalında əsasən yaşayırlar. Ruslardan əlavə orada başqa xalqlar da var. Yəni orada özbəklər də vardı, orada qırqızlar da vardı. Başqa xalqlardan da var. Təbiidir ki, onlar da razı olmazlar. Bu belə bir etnik orada bir qor bir millət bütün hərəkatı əlinə keçirsin. Kəmanın ki, Gürcistanda da bu iş əvvəldə qamçı xordiya zamanı olmadı. Ona görə bu işin nəticəsi Qazaxıstana ağır başa gəlsə də, əvvəli güman eləməyəm, özür ki, Ukraynada, Gürcistanda oldu, Amerika orada bir böyük nəticə əldə eləyə bilər. Bunu da nəzərdə saxlayaq ki, Rusiya buna heç vaxt icazə verməz. Ukraynada indicidən hadisə, baxmayaraq ki, neçə dəfə Ukraynada beləncə bir hərəkətlər oldu, Avropalılar orada çox böyük rol oynaydılar, Ukrayna daha uyğun şəraiti vardı, mövqeyyəti, coğrafiyayı, məkanı, hamısı imkan verəydi, orada Avropalılar at oynasınlar. Bəli, Rusiya görürük ki, Ukrayna bölməyə razı oldu, bəli, orada oranın Latkovun və Amerikanın əlinə keçməyinə razı olmadı və hətta Gürcistanda da Saqaşvilini iş üstə gətirsələr, Amerikalılar orada gəlib bəzi öz nəfirlərinə müqabilələr yazsalar da, vəli nihayətdə bu idi ki, biz Gürcistanı bu günləri indi üç dişə görüyoruz, həm Osetiya, həm Abxaziya ayrılıb və Gürcistanda tikələri, indi Gürcistanda bir müxtədir dövlət yoxdur, Ukraynada da yoxdur. Və təbiidir ki, Rusiya və Çin icazə verməyəcəklər, bunlar dünyanın ən böyük ölkələrindədir. Amerika Qazaxıstanı ələ keçirsin və ya Avropalılar. Təbiidir ki, orada da gərək bir islahat keçirsin. Amma bu hərəkət təhlükdə bir şey deyil ki, Qazaxıstanın başına gələ. Post-Sovet ölkələrin hamısı ayıq sayıq olmalıdırlar. O cümlədən Azərbaycan, o cümlədən Türkmənistan, o cümlədən Tacikistan. Bunların Sovet dağılandan sonra müstəqil illərində, ilk illərində də bəzi hadisələr baş verdi, xoşagəlməz hadisələr və millətin başına çox müsibətlər gəldi Tacikistanda. O cümlədə Azərbaycanda Qarabağ məsələsi, işğal məsələsi. Vəli mənim nəzərimə Amerika bu ölkələrin demək olar sülh adına proqramda, NATO-nun proqramının adında belə iştirakçılarına razı deyil. Bu ölkələri tam əlinə keçirməlidir. Çünki əlinə keçirməsə Rusiyanı bizə çöktürə bilməz və Çini mahar eləyə bilməz və İranı mahar eləyə bilməz. Təbiidir ki, onların Mərkəzi Asiyada və Qafqazda özlərinə ayaq yeri və diz yeri istəyirlər və hətta o zaman misal bundan əvvəl elə olur. O zamanki Gürcistanda Qırmızı Gül inqilabı orada baş verdi və Saqaşvilini iş üstə gətirdilər, demək olar Amerikanın tərbiyyət elədiyi bir zaman uşağıdır. Və o zaman mən dedim ki, bu hərəkət, bu inqilab əslində bu donu Azərbaycana tikmişdilər. Muntaq istədilər Gürcistanda poro eləsinlər, orada baş verdi. Vəli Heydər Əliyev çox təcrübəyə malik idi. O icazə vermədi Gürcistan kimi Azərbaycanın bütün dövlət strukturlarının və dövlət dairələrinin hamısı Amerikanın nüfuzu altına keçsin, sərhədlərin nüfuzu altına keçsin. O zaman milisləri heç olmasa Naftalanla bağlamışdı və gətirdi və eynən Gürcistan hadisəsinin Azərbaycanda tikir olmasının qabağını aldı. Vəli hər halda Amerika bu donu tikib və bu ölkələrin hamısının demək olar ki, əyninə keçirmək istəyir. Bölgədə olan xalqlar millətdə, öz millətlərinin mənfəətini nəzərdə almalıdır və fitnə o fəsad zəmininin yaranmağının qarşısını almalıdır burada olan dövlətlər. Elə Azərbaycanda da, Türkmənistanda da, başqa yerlərdə də, Türkiyədə də, İranda da, hər yerdə, hər halda Amerika istəmədiyi şəraitdə indi qədər 2004 qoşun çəkib gedə bir ölkəni yala, gördük ki, Amerikanı demək olar iqtisadi cəhətdən dala salan və 10 min milyard xərc qoyub Ərağa və Əfqanistana gələndən sonra indi bunların hər ikisində məğlub olub və boyun alır məğlub olub və heç ələ gətirdiyi bir şey yox, dalı qayıdıb. Bəli, təbiidir ki, Amerika dünyada birinciliyin qorumaq üçün və öz otoritəsini qorumaq üçün leşlər də çəkə bilməsə fitnə leşlərlərini göndərəcək və millət xalqları ayıq sayıq olmalıdır. İnşallah ki, Allah kömək eləsin xalqlarımıza və ağıl versin dövlət adamlarımıza.
Bəli, Təbriz Radiosundan açıq söz verilişini dinlədiniz, hörmətli dinləyicilər. Siyasi məsələ eksperti Cənab Doktor Rəhmətullah Şərifinin ətraflı şərhi ilə tanış olduq. Verilişimizin onsuz da sonuna yaxınlaşmışıq. Ekspertlərimiz telefon vasitəsilə bizə qoşuldular. Ekspertimiz Şeyx Orxan Məmmədov və Doktor Rəhmətullah Şərifi ayrı-ayrılıqda bu İki əzizimizə təşəkkürümüzü bildiririk, çox istifadə elədik bulan şəhərindən və əsas təşəkkür sizə düşür, hörmətli dinləyicilər. Vaxt ayırdınız, bugünkü açıq söz verilişini dinlədiniz, çox sağ olun. Biz bugünkü verilişimizdə son vaxtlar, son neçə bir gün ərzində dünya mediasını zəbd edən Qazaxıstan olaylarından danışdıq və çalışdıqca son hadisələri diqqətinizə çatdıraq və əldə olunan məlumatlara görə bir daha təkrar qeyd edirəm, bu ölkədə vəziyyət stabilləşib və hər şey nəzarəti altındadır. Sizinlə vidalaşırıq, hörmətli dinləyicilər, bir daha sizə təşəkkürümüzü bildirib sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun, növbəti açıq söz verilişində görüşərik. Allah'a emanət olun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Bu saatda Gülüstan verilişini dinləyəcəksiniz.
Gülüstan. Salam, hörmətli dinləyicilərimiz, xoş gördük sizə, hər vaxtınız xeyr olsun. Gülüstan deyə bir daha görüşünüzə gəlmişik, əziz dinləyicilərimiz, ümid edirik ki, sağ, salamat halda bizim verilişi dinləyənlərdən olasınız. Bu verilişdə sizin üçün Gülüstan kitabının qənaət fəziləti haqqında olan 3-cü fəslinə baş çəkib 20-ci hekayəsini seçmişik və onu oxuyub sizə məlumat verəcəyik. Bu hekayə tərcümədə 22-ci hekayə sayılır. Hekayədə Şeyx Sədi belə deyir. Nağıl edirlər ki, nankor bir dilənçi çoxlu mal yığmış, hədsiz dövlət toplamışdı. Gecə gündüz həris idi qızıl-gümüş yığmağa. Qızıl-gümüş düşmüş idi bir namətdə dustağa. Padişahlardan biri ona dedi, danışırlar ki, sənin sərvətin həddini aşıbdır. Bizim isə pula böyük ehtiyacımız vardır. Əgər ondan biraz əl borcu versən, məhsul yığıldıqda, vergi toplandıqda qaytarılıb sənə təşəkkür edilər. Dedi, ey yer üzünün Allahı, şahın şəninə yaraşmaz ki, əlini mənim kimi bir dilənçinin murdar malı ilə çirkaba bulasın. Çünki mən onları dilənçilik yolu ilə dənə-dənə toplamışam, xırda-xırda yığmışam. Şah dedi, eybi yoxdur, düşmənə verəcəyəm. Dedilər ki, əhəngin xəmiridir natəmiz. Dedik, ayaq yoluna suvararıq onu biz. Deyirlər ki, şahın təklifini rədd etdi. Höccətə başladı, min bir bəhanəyə əl atdı. Şah əmr etdi, lazım olan pulu ondan zorla döyə-döyə alsınlar. Bir iş ki lütfi ilə yerinə yetməz, axır hörməzsizlik baş verər əbəs. Hər kəs başqasına xeyir verməsə, düz olar ona xeyir verməsə bir kəs.
گدایی هول را حکایت کنند که نعمتی وافر اندوخته بود. یکی از پادشاهان گفتش همین نمایند که مال بیکران داری و ما را مهمی هست. اگر به برخی از آن دستگیری کنیم، چون ارتفاع رسد وفا کرده شود و شکر گفته. گفت ای خداوند روی زمین، لایق قدر بزرگوار پادشاه نباشد دست همت به مال چون من گدایی آلوده کردن که جو به گدایی فراهم آورده ام. گفت غم نیست که به کافر می دهم، الخبیثاتو للخبیثین. قالو اجین الکلس لیس به طاهر، قلنا نسد به شقوق المبرز. شنیدم که سر از فرمان ملک باز زد و حجت آوردن گرفت و شوخ چشمی کردن. بفرمود تا مضمون خطاب از او به زجر و توبیخ مخلص کردن. به لطافت چو بر نیاید کار، سر به بی حرمتی کشد ناچار. هر که بر خیشتن نبخشاید، گر نبخشد کسی بر او شاید.
Əzizlər, hekayəni dinlədiniz. Hekayədə əvvəlcə tərcümə ilə xətib rəhbərin redaktorluq etdiyi mətnində qorxaq dilənçi qeyd olunub. Və gecə gündüz hərisidi beyti bu mətnində yoxdur. Şah dedi eybi yoxdur. Və gecə gündüz hərisidi qızıl gümüş yığmağa, qızıl gümüş düşmüş idi bir namətdə dustağa beyti bu mətndə yoxdur. Şah dedi eybi yoxdur, düşmənə verəcəyəm cümləsi kafərə verəcəyəm yazılıb və ondan sonra əl-xəbisatu lil-xəbisin sözləri də tərcümədə qeyd olunmayıb. Əl-xəbisatu lil-xəbisin, yəni çirkinlər çirkinlər üçündür və bu cümlə Qur'an-ı Kerimin Nur surəsinin 27-ci ayəsinin bir hissəsidir. Ayə belədir: Əl-xəbisatu lil-xəbisin vəl خبیسون للخبیسات و طیبات للطیبین و طیبون للطیبات. Təfsirçilərdən çoxunun inamınca ayədən məlum olur ki, çirkin və yaramaz söz yaramaz kişilərdən baş verər və yaramaz kişilər çirkin sözlərə layiqdirlər. İbn Zeyd isə deyib, təqvalı olmayan qadınlar təqvasız kişilərə yaraşarlar, təqvasız kişilər də təqvasız qadınlara.
Həmiyəm bər nədərəm sər əzin xumar məstin که هنوز من نبودم، که هنوز من نبودم، که تو در دلم نشستی، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. حبیب حبیبم یار خدا